การปฏิบัตินะมันอยู่ที่เราต้องการแค่ไหนต้องการอยู่กับโลกยังมีความสุขหน่อยทำทานถือศีลทำสมาธิไปถ้าต้องการพ้นโลกเจริญปัญญาให้หนักหน่อยสมาธิกับปัญญาเยอะหน่อยจะอยู่กับโลกก็ทานกับศีลให้เยอะอยู่ที่ความต้องการของเราถ้าอยากหลุดพ้นในชีวิตนี้ก็เน้นหนักไปที่เรื่องสมาธิกับปัญญาศีลต้องมีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะผู้ใหญ่ก็พาใส่บาตรใส่อะไรใส่ไปนั่นเองในใจมันรู้สึกจืดไปทำบุญใส่บาตรไปทอดผ้าป่าทอดกฐินนี่ไม่เคยไปเลยไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบนั่งสมาธิทำสมาธิทำทุกวันทุกวันไม่เบื่อแต่ว่ามันไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาทำแต่สมาธิตั้งแต่เด็กๆเสียเวลา22ปีว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เราจะไปเรียนด้วยตอนเด็กไปเรียนสมาธิกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามอยู่ไม่นานท่านก็สิ้นไปท่านอายุสั้น50กว่าปีอายุสั้นเพราะว่าในปัจจุบันชาติท่านภาวนาแบบโหดมากเลยอดอาหารอดอะไรนะทรมานเป็นโรคกระเพาะพอไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติได้แต่ทำสมาธินะสงบพยายามไปอ่านหนังสือว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเคยเจอเรื่องพุทโธพิจารณากายมาลองพิจารณากายสั้นๆ นาทีสองนาทีกายมันก็ระเบิดไปหมดเพราะว่าสมาธิมันแรงเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายมันก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันแปลกไงนะพูดไม่ถูกถ้ามาถึงวันนี้ก็บอกว่าขันมันแยกแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าขันแยกไม่รู้จักแล้วไม่รู้ว่าแยกแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรด้วยมันแยกด้วยกำลังของสมาธิพอร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยพอกลับมามีร่างกายมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันไม่เกี่ยวกันมันคือการแยกรูปแยกนามนี่การแยกรูปนามได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต้องเห็นแต่ละรูปแต่ละนามนั้นแสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาตอนนั้นไปไม่เป็นรู้สึกรู้ตัวอยู่นะเสียเวลานานจนมาเจอหลวงปู่ดูลย์อายุทั้ง29แล้วเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็มาดูจิตไปเรื่อยๆทีแรกก็ดูไม่เป็นไปบังคับจิตควบคุมจิตคิดว่าจิตมันเป็นตัวรู้เราจะให้มันรู้อย่างเดียวไม่ให้มันจิตไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างเราจะได้เฝ้าดูไปเรื่อยๆดูจิตตัวที่นิ่งที่ว่างตัวที่สงบเนี่ยดูอยู่สามเดือนก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์อีกบอกหลวงปู่บอกผมดูจิตได้แล้วล่ะหลวงปู่ว่าจิตเป็นไงโอ้โหจิตมันมีจิตพิสดารทำงานได้เยอะแยะเลยแต่ผมจัดการมันเรียบร้อยแล้วรักษามันไว้ได้สงบนิ่งเฝ้ามันไว้อย่างนี้หลวงปู่บอกทำผิดแล้วล่ะ ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งจะไปทำให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันผิดธรรมชาติไปดูใหม่ทำผิดแล้วไปดูใหม่ท่านก็ไม่บอกว่าดูยังไงหลวงปู่เป็นคนที่สอนกรรมฐานโหดมากเลยแบบพระรุ่นก่อนรุ่นโบราณบอกให้นิดเดียวนะเราต้องไปหาทางปฏิบัติเอาเองท่านบอกทำผิดก็ไปแทรกแซงอาการของจิตพอได้ยินคำนี้นะก็พยายามมาพิจารณาคำนี้แทรกแซงยังไงท่านว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราไปฝึกจิตให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เฉยๆมันไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรักษาจิตนิ่งเฉยจิตไม่สามารถแสดงความจริงของตัวเองได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาฝึกกรรมฐานมาฝึกจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้นะแทนที่เราจะเห็นความจริงของจิตว่าไม่เที่ยงก็จะรู้สึกว่ามันเที่ยงอยู่อย่างนี้ได้เป็นเดือนเดือนเป็นปีๆเลยว่างๆอยู่ไปเรื่อยๆของไม่เที่ยงรู้สึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์รู้สึกเป็นสุขนี่จิตตัวนี้มีแต่ความสุขของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้รู้สึกบังคับได้กลายเป็นกูเก่งซะอีกเนี่ยพอดูผิดนะแทนที่จะดูจิตมันทำงานตามธรรมชาติของมันกลับไปแทรกแซงจนมันนิ่งว่างๆอยู่เห็นแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์ก็เลยเห็นอัปลักษณ์แทนของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราบังคับได้หลวงปู่เลยบอกมันผิดคราวนี้มาดูใหม่มาตีคำว่าไม่ให้ไปแทรกแซงอาการงั้นจิตจะมีอาการยังไงเรื่องของจิตจิตจะมีสุขก็รู้จิตจะมีทุกข์ก็รู้จิตจะดีก็รู้จิตจะโลภโกรธหลงก็รู้อย่างที่จิตเป็นจิตจะสงบจิตจะฟุ้งซ่านรู้อย่างที่จิตเป็นนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างไปเรื่อยๆดูอยู่สี่เดือนจิตก็เข้าใจจิตจิตนี้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราของเราการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้างเนี่ยทำสมถะกับวิปัสสนาทำสมถะกับวิปัสสนาทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหมได้แต่แห้งแล้งปฏิบัติไปแบบแห้งแล้งล้มลุกคลุกคลานทำสมถะอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทำวิปัสสนาอย่างเดียวยังได้นะแต่ได้อย่างลำบากได้มรรคได้ผลอย่างลำบากทำสมถะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มรรคได้ผลคนละเรื่องกันเลยทำสมาธิจิตสงบสบายจะไปได้มรรคผลยังไงมันไม่มีปัญญาแต่ตอนที่เราเจริญปัญญาไปนะฉะนั้นเราทำสมาธิไม่เป็นเลยเราดูจิตเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อยนะจิตมันจะพลิกตัวเองเข้าหาสมาธิเองจิตมันจะทำสมาธิเองตอนที่หลวงพ่อภาวนาเราขึ้นไปหาหลวงปู่ครั้งที่สามไปบอกหลวงปู่บอกผมดูจิตอยู่แล้วจิตมันเคลิ้มๆลงไปท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกว่ากลับเรียนหลวงปู่บอกผมเจริญปัญญาอยู่นะดูจิตเกิดดับอยู่แล้วทำไมมันหลวงปู่ว่าเป็นสมาธิท่านบอกดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติถ้าดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติเวลาเราเดินปัญญาไปแล้วจิตมันหมดแรงมันจะพลิกเข้าหาสมาธิของมันเองแต่สมาธิแบบนี้ก็พร่องกับแพร่งนะคล้ายๆเรายากจนนะเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเราเติมน้ำมันทีหนึ่ง10 บาท20 บาทอะไรมันวิ่งได้มันก็วิ่งได้แต่มันวิ่งได้สั้นๆวิ่งได้ไม่นาน ม่เหมือนคนรวยรวยเติมทีหนึ่งเต็มถังมันวิ่งเป็นร้อยร้อยโลถ้าเราไม่ทำสมถะเลยมันเหมือนเราเติมน้ำมันทีหนึ่ง10 บาท5 บาทอะไรเงี้ยวิ่งได้ไม่กี่กิโลหมดแรงอีกแล้วการปฏิบัติจะลำบากยากเย็นเดี๋ยวก็ต้องลงเข็นรถแล้วไปหาปั๊มหลอดต่อหาไม่เจอก็เข็นกันนานเหนื่อยงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาดีที่สุดถ้าทำได้อันเดียวทำวิปัสสนาดูจิตมันเกิดดับไปดูกายไม่ได้ไม่ได้ผลหรอกดูกายต้องมีสมาธิมากพอกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสองอย่างเนี้ยเหมาะกับคนเล่นฌานคนที่ไม่เล่นฌานใช้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแต่ธรรมานุปัสสนายากก็เล่นจิตตานุปัสสนาง่ายจิตตานุปัสสนาก็แค่ดูจิตเราโลภขึ้นมาก็รู้จิตหายโลภก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตหายหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ดูมันอยู่4 คู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละส่วนจิตเป็นอุปจาระจิตไม่เป็นอุปจาระจิตเป็นอัปปนาจิตไม่เป็นอัปปนาเนี่ยไม่ต้องดูเพราะไม่มีจะให้ดูอันนั้นสำหรับจิตตานุปัสสนาท่อนหลังเนี่ยสำหรับคนซึ่งได้ฌานขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีฌานเราดูจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ค่อยรู้อยู่แค่นี้แหละรู้ไปสบายๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้แค่นั้นก็ได้รู้คู่เดียวก็พอถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธมีอยู่2 อย่างทั้งวันถ้าเราขี้โลภเราก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภทั้งวันมีอยู่แค่นี้เวลาจิตมันโกรธนั่นก็คือจิตที่ไม่ได้โลภนะงั้นเวลาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตที่ไม่มีราคะอาจจะมีโทสะอาจจะมีโมหะหรือจิตเป็นกุศลก็ได้นะเป็นได้หลายแบบแต่เราไม่ต้องแยกแยะมากแค่ว่าตอนนี้มีราคะก็รู้ตอนนี้ไม่มีราคะก็รู้ตอนนี้มีโทสะก็รู้ตอนนี้ไม่มีโทสะก็รู้คนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่แค่นั้นแหละง่ายๆชีวิตพวกเรายุคนี้นะมันเคร่งเครียดมีแต่เรื่องวุ่นวายมากมายนะจิตเราจะหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็รำคาญเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวโมโหอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขความสบายอะไรมากมายถ้าพวกที่เขามีบุญมากนะชีวิตเขามีความสุขความสงบความสบายมากจิตมักจะมีราคะมีราคะมันมีความสุขได้แล้วก็ถ้ามีสติปัญญาก็รู้ว่ามีราคะก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะขึ้นมานานๆจากจิตมีราคะนานๆโกรธทีหนึ่งตรงที่จิตมันโกรธเรียกว่าจิตไม่มีราคะหรือจิตเป็นกุศลก็ไม่มีราคะนี่เราดูตัวเราเองนะกิเลสตัวไหนแรงเกิดบ่อยเอาตัวนั้นแล้วเป็นฐานเป็นวิหารธรรมอย่างเราขี้โมโหหงุดหงิดเก่งคอยรู้ทันใจของเราไปหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดก็รู้ไปฝึกไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ดูได้จนถึงพระอนาคาพวกโทสะเนี่ยดูไปได้ถึงพระอนาคาว่าเป็นพระอนาคาแล้วมันไม่ค่อยหงุดหงิดแล้วไม่ค่อยมีไม่มีให้ดูแต่ราคายังมีอย่างพระอนาคาเนี่ยมีราคาแต่ไม่ใช่กามราคากามราคาเป็นอยากได้รูปอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่มันถูกใจแล้วก็เวลาสัมผัสที่ไม่ถูกใจก็หงุดหงิดรำคาญอันนี้พระอนาคาละได้แต่พระอนาคามีราคาที่ละเอียดพอใจในความสุขความสงบไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบๆอยู่ในถ้ำคนเดียวอยากอยู่ในป่าอยากไปอยู่เดินป่าอะไรเงี้ยนี่เป็นราคาละเอียดไม่ยุ่งกับคนอื่นเรื่องกามราคาไม่มี มันมีรูปราคะติดใจในรูปฌานอย่างชอบป่าชอบเขาเนี่ยมันติดใจในรูปนะเป็นรูปที่สงบสงัดนะชอบฌานสมาบัติลึกๆลงไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มแทบจะไม่รู้ตัวเพราะนี่ติดอรูปนะพวกติดรูปบางทีติดภูเขาติดแม่น้ำติดอะไรไม่ได้ไปดูเพราะว่ามันสวยแต่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจมันสงบใจมันจะติดมันหวยหาอะไรอย่างนี้นี่เป็นกิเลสที่ละเอียดนะพวกเรายังไม่ต้องดูก็ได้พวกเราดูแค่กามราคะเพราะพวกเรามีเยอะเดี๋ยวก็อยากกินโน่นเดี๋ยวก็อยากฟังนี่นะหนาวหนาวอย่างนี้ก็อยากไปเที่ยวนะขึ้นดอยหนาวก็หนาวจัดจัดอยู่บนดอยหนีลงมาแล้วก็บ่นหนาวเกินไปนะหงุดหงิดอีกแล้วหนาวไปก็หงุดหงิดอยู่กรุงเทพมันไม่หนาวหงุดหงิดอีกแล้วชีวิตเต็มไปด้วยความหงุดหงิดตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะถ้าผ่านมาแถวเมืองชนเนี่ยก็เคยมานะตอนอยู่เมืองการนะมาเยี่ยมบ้านพระจานาเนี่ยนี่เป็นคนเมืองชนถ้าผ่านมาเห็นมอเตอร์เวย์นะใจจะหงุดหงิดหงุดหงิดที่ไหนหงุดหงิดที่มันมีป้ายคัทเอาท์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะมันเห็นป้ายนะใจเราก็อยากดูใช่ไหมมันมีโลภะอยากดูพอดูแล้วก็หงุดหงิดเองมีแต่โฆษณาอะไรต้องไม่รู้หลอกหลอกยิ่งนักการเมืองมามีหน้าตัวเองใหญ่ๆนะเห็นแล้วสะอิดสะเอียนนะมันทำยิ้มรักประชาชนรักชาตินะเห็นแล้วคลื่นไส้เนี่ยกิเลสนี่เนี่ยกิเลสเดี๋ยวนี้ถ้าไปนั่งรถผ่านป้ายพวกนี้เฉยเฉยไม่สนใจจะดูมันใจไม่หิวที่จะดูมันยังใจอยากจะดูรูปเนี่ยมีกามราคะอยากดูรูปเห็นรูปแล้วไม่พอใจก็มีปฏิฆะโทสะขึ้นมาเนี่ยเราดูตัวเราเองนะกิเลสตัวไหนเกินบ่อยใช้ตัวนั้นเป็นฐานรับรองไม่ผิดหวังเพราะมีทั้งวันพวกเราคนไหนขี้โกรธบ้างหงุดหงิดเก่งยกมือสิเยอะอย่าเพิ่งเราลงหลวงพ่อจะดูพวกที่ไม่ยกรีบยกมากกว่าตะกี้คนไหนขี้โลภบ้างโลภบ่อยคนไหนขี้หลงบ่อยพวกนี้เรียนตำรามาวันหนึ่งรู้ไหมหลงกี่ครั้งใครหลง10ครั้ง1ถึง10ยกมือสิ10ถึง100มีไหมเกิน100หลงเกิน100อย่าเพิ่งหลงบางคนไม่น่าจะถึงนะเพราะจะหลงยาวบางคนเนี่ยนะพร้อมจะหลงแบบวันหนึ่งหลงไม่กี่ครั้งอ่ะมันหลงนานถ้าจะหลงบ่อยนะต้องหลงสั้นๆยิ่งชำนาญในการดูจิตนะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บหลงเป็นวันละเป็นพันครั้งหลงวันหนึ่งเป็นพันครั้งหลงแล้วเห็นหลงแล้วเห็นพระพุทธเจ้าท่านเคยถามพระว่าคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านอาจจะไม่ได้ให้ยกมือนะยุคนั้นอาจจะไม่มีระบบยกมือท่านถามใครเห็นความตายวันละกี่ครั้งก็มีพระส่วนหนึ่งบอกเห็นวันละครั้งคือตอนก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์ก็เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้พระเจ้าบอกไม่ได้เรื่องประมาทถามไปเรื่อยๆถึงพระนนท์พระนนท์บอกคิดถึงความตายวันละ100ครั้งพระพุทธเจ้าบอกประมาทเราคิดถึงความตายตัวท่านคิดถึงความตายอยู่ทุกขณะจิตเลย เมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาไม่เป็นหลวงพ่ออ่านตรงนี้หลวงพ่อไม่เชื่อใครจะคิดถึงความตายอยู่ทุกขณะจิตไม่คิดเรื่องอื่นเลยเหรอภาวนาเรื่อยๆแล้วค่อยเชื่อนะคือตรงที่ท่านเห็นจิตมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตรงนี้มันเห็นความตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะเนี่ยท่านเห็นมันเกิดดับอยู่ทุกขณะเพราะท่านถึงบอกว่าท่านเห็นความตายอยู่ทุกขณะจิตพระนนท์เห็นวันละ100 ครั้งอย่างทำอะไรอยู่แล้วจิตวิ่งไปพักหนึ่งแล้วรู้โอ้หนีไปแล้วได้วันละ100 ครั้งท่านบอกประมาทพวกเราได้100 ครั้งไหมคิดให้ดีนะพระนนท์เป็นพระโสดานะแล้วยังบอกวันละ100 ครั้งอ่ะไอ้พวกที่เมื่อกี้ยกมือวันหนึ่งหลายร้อยครั้งอ่ะมันเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมไปดูเอาเองบางทีหลงนะแต่นึกว่ารู้ตัวอยู่ก็มีนะกำลังหลงอยู่แล้วนึกว่ากำลังรู้อยู่ไม่ใช่ไม่มีที่รู้ตัวหมดเลยจิตเคลื่อนนะเห็นหมดเลยว่าแป๊บแป๊บแป๊บแต่มันเคลื่อนอยู่นอกฐานนะอย่างนั้นหลงอยู่กำลังหลงอยู่แล้วไปเห็นจิตมันเคลื่อนอยู่ข้างนอกแต่ว่ามานับแต้มมาที่ไอ้หลงอีกแล้วหลงอีกแล้วอยู่ข้างนอกตลอดนะที่จริงหลงครั้งเดียวแหละคือไม่เคยเข้ามาในนี้เลยแล้วจะมาคุยอวดว่าวันหนึ่งหลง500 ครั้งอะไรที่จริงหลงครั้งเดียวคือยังไม่กลับบ้านเลยหลงออกจากบ้านไปธรรมะเป็นของประณีตนะของประณีตใส่ใจค่อยๆเรียนรู้เราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขจิตจะไกลจากความปรุงแต่งดิ้นรนไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับไปพระโสดามีความสุขมหาศาลนะพระสกทาคามีความสุขยิ่งขึ้นอีกพระอนาคามีความสุขพูดไม่ถูกเลยเพราะจิตมันร่อนออกจากโลกจิตไม่กระทบกับโลกมันเหลือแต่กิเลสชั้นในของตัวเองพระอรหันต์ก็มีความสุขมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนสุขมหาศาลสุขประเภทสุขปางตายเวลาที่อรหัตมรรคอรหัตผลเกิดมีความสุขปางตายงั้นเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องได้รับความสุขเพียงเล็กน้อยความสุขของโลกความสุขของกามเป็นความสุขเล็กน้อยมากเลยเป็นความสุขระดับต่ำๆความสุขสกปรกอยู่ที่เราภาวนาแล้วล่ะนะเรียนแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วอยากพ้นทุกข์ก็ทำสมถะวิปัสสนาให้มากอยากอยู่กับโลกยังมีความสุขทำทานถือศีลไปทำสมาธินิดๆหน่อยๆเท่าที่ทำได้มีเส้นทางให้เลือกนะเรามีอิสระภาพเลือกที่จะอยู่กับโลกยังมีความสุขเลือกที่จะอยู่กับโลกแบบจะจมในความทุกข์เรื่อยๆไปก็ทำได้ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าสอนเถอะเราจะได้จมอยู่กับโลกแบบมีความทุกข์เรื่อยๆไปถ้าจะอยู่กับโลกยังมีความสุขทำทานถือศีลไปทำสมาธิเป็นครั้งคราวให้มันมีนิสัยเอาไว้ถ้าอยากพ้นโลกจริงๆรักษาศีลให้ดีแล้วก็ฝึกจิตใจของเราเองให้มันสงบตั้งมั่นมีกำลังด้วยสมถะให้มันรู้จักเห็นความจริงหรือด้วยวิปัสสนาฝึกไปเรื่อยนะจนมรรคผลเกิดได้โสดาขึ้นมานะชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนมหาศาลนะมันจะรู้เลยว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ใช่เด็กหลงทางปุถุชนคือเด็กหลงทางไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จะไปทางไหนเดินตามๆเข้าไปเหมือนฝูงสัตว์อย่างนกมันก็บินตามๆกันไปปลามันก็ว่ายน้ำตามกันไปเป็นฝูง ปุถุชนก็ไม่ได้ต่างกับสัตว์เท่าไหร่หรอกนะอันนี้ไม่ได้ตำหนิติเตียนไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ตามกันไปตอนเด็กๆมันก็ตามกันเรียนหนังสือต่อมาก็ตามกันไปทำมาหากินตามกันมีลูกมีสามีมีภรรยาตามกันไปหาทรัพย์สมบัติตามกันต่อไปก็แก่ตามกันเจ็บตามกันตายตามกันไปเหมือนนกบินตามกันไปเป็นฝูงๆนกตัวหนึ่งนำไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็ตามมันไปอย่างที่เราเห็นคนแก่นะเราก็ขำคนแก่เงอะๆงะๆถ้าเห็นหลวงพ่อแก่ๆแล้วมาเงอะๆเราหัวเราะนะเราจะบอกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นอย่างพวกเราเลยแต่อนาคตถ้าเราไม่ตายก่อนเราจะเป็นอย่างหลวงพ่อ เราก็จะแก่ฝึกเข้านะของดีของวิเศษยังมีอยู่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าละเลยนะอย่าละเลยอย่าประมาทชีวิตมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าฝึกตัวเองให้มันได้รับความสุขตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าถึงจะสุขบางคนจะทำบุญทำทานหวังว่าชาติหน้าจะรวยคนรวยไม่ได้มีความสุขนะทำบุญทำทานรวยจริงนะแต่ว่าคนรวยไม่ค่อยมีความสุขหรอกไปดูเถอะหรือมีอำนาจก็ไม่ได้มีความสุขนะมีลูกมีเมียไม่ได้มีความสุขจริงนะอย่างนางวิสาขานะหลานคนหนึ่งตายร้องไห้ไปฟ้าพุทธเจ้าขนาดเป็นโสดาแล้วพุทธเจ้าบอกว่ามีหลานคนหนึ่งก็ทุกข์อย่างนี้นะอยากมีลูกหลานเยอะๆไม่ใช่เหรอออยากมีเยอะๆคนทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยอยากให้เป็นลูกเป็นหลานหมดเลยรู้สึกอย่างนั้นเลยนะใจกว้างรู้สึกกับทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยพระเจ้าบอกถ้างั้นทุกเยอะเลยต้องน้ำตาท่วมทุกวันเลยเพราะมีคนทุกมีคนตายมีคนเจ็บอะไรทุกวันมีหลานคนหนึ่งก็ร้องไห้นานๆทีมีสิ่งที่เรารักที่เราผูกพันเยอะก็ถูกเยอะแหละพยายามฝึกนะให้ใจพ้นโลกไปจะได้มีความสุขที่แท้จริงแปะไปกินข้าวกินข้าวเพื่อบำบัดทุกข์นะไม่ใช่กินเอาอร่อยเอามันนิมนต์นะครับ